Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang MCSA Windows Server 2016 Complete Study Guide ni William Panek ay isang komprehensibong gabay sa paghahanda para sa dating Microsoft MCSA Windows Server 2016 track. Nakatuon ito sa tatlong pangunahing pagsusulit ng track, ang 70, 740 para sa installation, storage at compute, ang 70, 741 para sa networking, at ang 70-742 para sa identity. Hindi ito aklat na pangkalahatang pagpapakilala lang sa Windows Server. Isa itong exam-oriented na technical reference na inayos para iugnay ang mga layunin sa certification sa mga gawain ng server administrator sa aktual na kapaligiran ng organisasyon. Tinalakay ni Panek ang pag-install at pag-maintain ng server, virtualization, storage, TCP/IP, mataas na availability, clustering, containers, monitoring, at PowerShell. Bawat kabanata ay may buod exam essentials, review questions, at ilang kaugnay na video resource. Dahil retirado na ang MCSA Windows Server 2016 Certification Program, hindi na ito dapat ituring na gabay sa kasalukuyang pagsusulit. Gayunman, mahalaga pa rin ito para sa pag-aaral at pagpapatakbo ng mga Windows Server 2016 environment na nananatili sa maraming organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-install, deployment at servicing bilang pundasyon ng Windows Server 2016. Sinisimulan ng aklat ang pag-aaral sa tamang pag-install ng Windows Server 2016 dahil ang mga desisyong ginagawa bago at habang nagde-deploy ay direktang nakaapekto sa seguridad, pagpapanatili at kakayahang lumago ng isang server environment. Hindi sapat ang simpleng pag-install mula sa installation media. Kailangang maunawaan ng administrator ang papel ng iba't ibang feature, activation, servicing, at mga paraan ng deployment. Kasama sa saklaw ang automated at unattended installation, pati Windows deployment services, na mahalaga kapag maraming server ang kailangang ihanda sa pare-parehong configuration. Ang ganitong pagtingin ay praktikal sa enterprise operations, kung saan ang manual na pag-configure ng bawat machine ay mabagal at madaling magdulot ng hindi pagkakatugma. Mahalaga rin ang pag-uugnay ng deployment sa maintenance. Ang server ay hindi natatapos sa araw ng pag-install dahil kailangan itong i-update, i-backup at bantayan sa buong buhay nito. Tinatalakay ng aklat ang Windows Server updates, backups at mga PowerShell command na ginagamit upang maging mas paulit-ulit at masusukat ang administrative work. Ang lakas ng bahaging ito ay ang paglipat mula sa isang isolated na installation task tungo sa lifecycle management. Para sa mambabasa ang aral ay malinaw. Ang maayos na server administration ay nakasalalay sa standardized deployment at planadong servicing, hindi sa pansamantalang pag-ayos kapag may problema na. Ikalawa, storage, file systems at data efficiency sa server infrastructure. Inilalarawan ng mga kabanata sa storage kung bakit hindi simpleng usapin ng dami ng disk ang pamamahala ng data sa Windows Server 2016. Saklaw nito ang file systems, storage configuration, permissions, disk quotas, data deduplication at paggamit ng server manager at Windows PowerShell. Magkakaugnay ang mga paksang ito dahil ang isang file server ay kailangang sabay na magbigay ng sapat na espasyo, wastong access at maasahang operasyon. Halimbawa, ang permissions ay tumutukoy kung sino ang pwedeng makabasa o makapagbago ng data, samantalang ang quotas ay tumutulong magtakda ng limitasyon sa paggamit ng storage. Pareho silang mahalaga sa shared environment kung saan maraming user at departamento ang gumagamit ng iisang infrastructure. Ipinapakita rin ng pagtalakay sa data deduplication ang layunin ng Windows Server na bawasan ang paulit-ulit na kopya ng data kung naaangkop, nang hindi hinihingi sa user na mano-manong maglinis ng files. Ngunit ang ganitong feature ay hindi kapalit ng maayos na storage design. Kailangang timbangin ng administrator ang uri ng workload, performance requirements, backup plan at access control bago pumili ng configuration. Ang pagtuon ng aklat sa graphical tools at PowerShell ay mahalaga rin. Ang server manager ay kapaki-pakinabang sa pagtingin at pag-configure habang ang PowerShell ay nagbibigay ng paraan para ma-automate ang mga paulit-ulit na gawain. Kaya ang storage section ay hindi lang listahan ng feature kundi gabay sa paglalapat ng policy, efficiency at control sa data ng organisasyon. Ikatlo, Hyper-V, containers, at PowerShell para sa mas flexible na compute workloads. Malaking bahagi ng Windows Server 2016 ang pagtakbo ng workloads na hindi nakatali sa isang physical na machine. At malinaw itong inilalagay ng aklat sa mga kabanata tungkol sa Hyper-V at Windows containers. Sa Hyper-V, tinatalakay ang installation at configuration ng virtualization platform, paglikha at pag-configure ng virtual machines at mga command na makatutulong sa administration. Mahalaga ito dahil pinapayagan ng virtualization ang mas mahusay na paggamit ng hardware, paghihiwalay ng workloads at mas mabilis na pag-provision ng server roles. Sa halip na bumili o maglaan ng isang physical na server para sa bawat application, maaaring magpatakbo ang organisasyon ng maraming virtual machine. Basta maingat ang resource planning at monitoring. Iba ang layunin ng Windows containers, kahit pareho silang ginagamit sa modernong compute environments. Ang container ay nakatuon sa pag-package at pagpapatakbo ng application sa mas magaan na paraan kaysa sa kumpletong virtual machine. Itinuturo ng aklat ang pangunahing pag-unawa sa containers at ang paggamit ng PowerShell para pamahalaan ang mga ito. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa exam preparation at sa praktikal na pagdedesisyon. Ang virtual machine ay maaring mas angkop kapag kailangan ang mas malinaw na isolation at buong operating system environment, habang ang containers ay kapakipakinabang sa standardized application deployment. Hindi ipinipilit ng aklat na iisang teknolohiya ang sagot sa lahat. Sa alip, binibigyan ito ang mambabasa ng technical na bokabularyo at operational na kaalaman upang suriin kung aling modelo ang tumutugma sa isang workload. Ika-apat, TCP/IP, addressing at network services bilang ugat ng server connectivity, ang networking coverage ng aklat ay nakasentro sa TCP/IP, IP addressing, subnetting, at IPv6, mga paksang kailangang maunawaan bago maging matatag ang anumang Windows Server deployment. Ang server na may tamang roles at sapat na storage ay hindi magiging kapaki-pakinabang kung hindi ito maabot ng clients, ibang servers, o administrators. Dahil dito, mahalaga ang maayos na IP configuration at tamang paghahati ng network sa subnets. Ang subnetting ay hindi lamang problemang pang-exam. Ginagamit ito upang maayos na magplano ng address space, maghiwalay ng network segments, at mabawasan ang hindi kailangang traffic sa mas malalaking environment. Mahalaga ang pagsasama ng IPv6 dahil ipinapakita nitong ang Windows Server Administration ay hindi dapat nakakulong sa lumang IPv4 only na pag-iisip. Maaring magkaiba ang antas ng aktual na paggamit ng IPv6 sa bawat organisasyon. Ngunit kailangang alam ng administrator ang pangunahing konsepto at ang implikasyon nito sa connectivity. Ang aklat ay may exam focus na istruktura, kaya ang pag-aaral sa addressing at protocols ay nakatuon din sa pagkilala sa mga configuration at troubleshooting scenario. Gayunman, ang praktikal na halaga nito ay nasa pagbuo ng mental model kung paano nagkakaroon ng address ang devices, paano sila napapangkat, at bakit may epekto ang network design sa access sa services. Ang mga konseptong ito ang nagbibigay ng pundasyon para sa mas malalaking paksa tulad ng DNS, DHCP, Remote Access, at Enterprise Network Management. Panghuli, high availability, failover clustering, at monitoring para sa tuloy-tuloy na serbisyo. Ang mga kabanata tungkol sa high availability ay tumutugon sa isang pangunahing realidad ng server administration. Hindi lahat ng outage ay maiiwasan. Kaya kailangang idisenyo ang mga serbisyo upang mas mabilis makabawi o magpatuloy kahit may component na pumalya. Tinatalakay ng aklat ang mga bahagi ng high availability, network load balancing, availability sa Hyper-V, failover clustering, at storage spaces direct. Magkakaiba ang gamit ng mga ito. Ang network load balancing ay nakaugnay sa pamamahagi ng traffic sa mga server, samantalang ang failover clustering ay nakatuon sa pagpapanatili ng serbisyo sa pamamagitan ng paglipat ng workload kapag may failure. Ang storage spaces direct naman ay bahagi ng pagtingin sa resilient software-defined storage sa Windows Server 2016. Hindi sapat na mag-configure lamang ng redundancy. Dapat ding makita ng administrator ang kondisyon ng system bago ito maging seryosong outage. Kaya may hiwalay na pagtalakay ang aklat sa performance monitoring at sa mga monitoring tool ng Windows Server 2016. Ang monitoring ay nagbibigay ng batayan upang suriin ang paggamit ng CPU, memory, storage, at iba pang performance indicators, at upang ihiwalay ang normal na pagtaas ng load sa posibleng problema. Ang mahalagang ideya rito ay magkapares ang availability at observability. Ang clustering o load balancing ay naghahanda para sa failure, habang ang monitoring ay tumutulong makakita ng deterioration at magpatunay kung gumagana ang configuration. Para sa exam candidate, ito ay hanay ng objectives, Para sa administrator, ito ay disiplina ng pagprotekta sa serbisyo at sa mga user na umaasa rito bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang MCSA Windows Server 2016 Complete Study Guide para sa system administrators, IT support personnel, junior infrastructure engineers, at mga estudyanteng kailangang bumuo ng matibay na pundasyon sa Windows Server 2016. Kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong mayroon pang Windows Server 2016 workloads at nangangailangang sanayin ang staff sa pag-install, storage, virtualization, networking, maintenance, at availability features ng platform. Dahil ang MCSA certification at ang mga exam na saklaw nito ay retirado na, hindi ito ang tamang pangunahing material para sa kasalukuyang Microsoft certification path. Ngunit nananatili ang halaga nito bilang structured technical reference para sa legacy at mixed Windows Server environments. Natatangi ang aklat dahil pinagsasama nito sa iisang volume ang lawak ng tatlong dating MCSA exam domains sa halip na paghiwa-hiwalayin ang installation at compute, networking, at identity-related administration. Sa magkakahiwalay na babasahin, inilalagay nito ang mga ito sa isang magkakaugnay na learning path. Ang paulit-ulit na format ng summary, exam essentials, review questions, at video resources ay kapaki-pakinabang sa mambabasang kailangang tukuyin ang mahihinang paksa at mag-review ng sistematiko. Mahalaga rin ang pagbibigay diin sa PowerShell, Hyper-V, containers, clustering, at monitoring, dahil inilalapit nito ang pag-aaral sa aktual na operational work. Hindi nito mapapalitan ng hands-on lab, kasalukuyang Microsoft documentation, o karanasan sa production systems. Ngunit bilang malawak, malinaw, exam-disciplined na gabay sa Windows Server 2016, nagbibigay ito ng organisadong framework para maunawaan kung paano nagkakabit-kabit ang mahahalagang bahagi ng Enterprise Server Administration. Kung gusto mong sumuporta William Panic, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.